Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston sportchilari Parijda o'tkaziladigan Olimpiadaga hozirdanoq tayyorgarlikni boshlashi kerak. Bu haqda bugun 10-sentabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tokio shahrida o'tkazilgan Paralimpiya o'yinlarida ishtirok etgan sportchilar bilan uchrashuvda aytib o'tdi. Prezident o'z nutqida dastlab Tokioda bo'lib o'tgan 16-chi Paralimpiya o'yin ishtirokchilarini yutuq va g'alabalar bilan qutladi hamda qo'lga kiritilgan natijalarni e'tirof etdi. Men ushbu taqdirlash marosimiga ustozlaringiz bilan bir qatorda ota-onangizni ham chaqirdim. Bilasizmi, ota-ona uchun eng katta baxt bolasining kamolini ko'rish. O'zingiz ham ota-ona bo'lganingizda yaxshiroq tushunasiz. Men sizdek farzandlarni tarbiyalaganlari uchun ularga ta'zimdaman va minnatdorman, deydi prezident. Shavkat Mirziyoyev Tokio shahrida karantinga olingan hamda Paralimpiada o'yinlarida medal qo'lga kirita olmagan sportchilarga murojaat qildi. G'olib bo'lmasangiz ham ushbu musobaqada matonat bilan qatnashganingiz uchun rahmat aytaman. Bugun bo'lmasa Parijda albatta bo'ladi. Shu o'rinda bu galgi musobaqalarda omadi kelmagan yoshlarimizga qarata aytmoqchiman. Jahondagi eng kuchli sportchilar bellashgan Paralimpiya o'yinlarida qatnashib, o'z salohiyatingizni dunyoga namoyon etganingizni o'zi ham katta iftixordir. Shavkat Mirziyoyev har bir sportchi, xususan yengil atletikachi qizlar Nozimaxon Qayumova, Mahugul Hamdam va Safiya Burxonova hamda raqiblari orasida eng yosh bo'lgan taekvondochi Guljanoy Naimovaga alohida tashakkur bildirdi. Shuningdek, davlat rahbari kelgusi musobaqalarga stol tennisi, qilichbozlik, kamondan otish, velosport, ot sporti, badminton singari sport turlari bo'yicha ham yo'llanmalar uchun kurashish kerakligi haqida aytib o'tdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.